Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je sati i 6 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Sjedinjenim američkim državama održavaju se izbori za kongres. Amerikanci biraju 435 poslanika za predstavnički dom, 35 senatora, odnosno 1/3 saziva senata i 36 guvernera američkih država. Interesovanje za ove izbore veliko je ne samo u američkoj, već i u svetskoj javnosti. Da li će republikanci zadržati većinu u oba doma kongresa ili postoji mogućnost da demokrate preuzmu kontrolu u predstavničkom domu? Kako su među izbori postali referendum o Donaldu Trumpu? Čemu se nadaju američki saveznici preko Atlantika? U središtu pažnje i karavan migranata koji prolazi kroz Meksiko ka Sjedinjenim američkim državama. O svemu tome razgovaramo s gostima u studiju, a to su urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Iz Vašingtona se uključuje dopisnik RTS-a Nenad Zafirović i ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović i bit ću sa vama do 18 sati. Američki kongres je dvodomno telo i sastoji se dakle od predstavničkog doma i senata i pre nego što se upustimo u priču o današnjim izborima, da samo naše slušalce podsjetimo da se članovi predstavničkog doma biraju na 2 godine, ima ih 435 i trenutno većinu imaju republikanci, senatora ima 100, dakle po 2 za svaku saveznu državu, bez obzira na njenu veličinu i broj stanovnika. Oni imaju mandat od 6 godina, ali je sistem uređen tako da se na ovakvim izborima bira 1/3. Izbori za kongres dolaze tačno na polovini predsjedničkog mandata. Prilika su da se pokaže kolika je podrška dosadašnjoj politici aktuelnog šefa Bele kuće. Gospodine Vukotiću, šta će današnji izbori pokazati?
Pa pre nego što iznesem bilo kakvu procenu o ovim izborima, moram da podsjetim na izbore od pre 2 godine, kad su se sve procene o tome ko će da pobedi na izborima pokazale kao potpuno pogrešne, tako da sad valja biti jako oprezan kada se iznose bilo kakve prognoze. Samo da podsjetimo naše slušalce da je, na primjer, 2016. Bila pretpostavka da je 86% verovatnoća da će da pobedi Hillary Clinton. Svi znamo šta se desilo. Zbog toga sam pre dolaska u vašu emisiju pogledao neke statistike i otišao sam na sajt koji uređuje Nate Silver, koji je verovatno najbolji prognostičar i analitičar javnog mnjenja u Americi, koji se ovih dana diči tom svojom procjenom predsjedničkih izbora, kada je on rekao da je verovatnoća da pobedi Hillary samo 71%, što je odnosno na onih 89% zaista dobro. E pa on kaže, uz 1000 nekih ograda, pošto i on je svestan šta može sve da se desi, da je verovatnoća da demokrate uzmu predstavnički dom oko 86%. I meni je zanimljivo bilo njegovo objašnjenje gdje on rekao tih 86% više liči na verovatnoće kad je Obama pobjedio na izborima 2012. nego onda kad se prognoziralo za Hillary Clinton. On je tu izneo dosta nekih statističkih podataka i kojima sada ne bih zamarao vaše slušalce, ali poenta je da je ovaj put, čini se, velika verovatnoća da će da demokrate uzmu predsjednički dom, predstavnički dom, da senat ostaje u rukama republikanaca. Pa ćemo vidimo sutra otprilike šta će se desiti, sada je scenario takav da republikanci kontrolišu sve tri grane vlasti.
Gospodine Gajiću, šta je vaš utisak?
Moj utisak je da demokrate nemaju praktično, kolokvijalno rečeno, priču za ove izbore. To je zbog toga što ekonomija uopšte nije u fokusu, a nije u fokusu zbog toga što je trenutno pod Trumpom administracija Amerika postigla istorijske ekonomske uspehe. Samo prošlog meseca zaposleno je 250.000 ljudi i to je ono što je zaista njegov adut i na čemu se i drži njegova popularnost kod tog nižeg srednjeg sloja, kod stanovništva koje ga je izglasalo. Mislim da će možda najinteresantniji biti izbori za guvernere, jer tu je ono gde demokrate se nadaju da mogu da naprave određeni uspeh, odnosno iznenađenje, ali opet će pokazati izbori šta će stvarno da se desi. Dakle, od 36 država u kojima se održavaju izbori, njih 7 je u fokusu, a to su Florida, Georgia, Michigan, Ohio, Pensilvanija, Wisconsin i Texas. A pre svega Florida i Georgia, zbog toga što tu pored stranačkog rivaliteta imamo i jednu rasnu komponentu. To je da je u Georgiji kandidat demokrata crnkinja Stacey Abrams, i ukoliko bi ona pobedila, iako joj se ne daju velike šanse, ona bi bila prva žena i prva žena crnkinja uopšte koja je postala guverner u jednoj saveznoj državi, što bi zaista bila ovako veliki istorijski događaj za Sjedinjene Američke Države. U Floridi je Andrew Gillum kandidat, demokrata takođe, protiv Rona DeSantisa. Tako da demokrate i pokušavaju da igraju malo na tu kartu, da predstave svoje protivnike kao rasiste, pošto se radi naravno o južnim državama koje su bile članice konfederacije, dakle, za vreme američkog građanskog rata. I tu imamo da su kandidati demokrata crne rase, a republikanaca bele.
I sada bih uključila u razgovor, na vezi je naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Vašingtona. Nenade, otvorena su biračka mesta, u kakvoj atmosferi trenutno protiče glasanje?
Pa moram da kažem da glasanje protiče normalno, za sada nisu zabeleženi nikakvi problemi ili bilo kakva kašnjenja. Ono što je zanimljivo reći je da je izlaznost u ovom trenutku, ako se gledaju redovi, upravo u državama koje su kolege pomenule, tipa Georgije i Floride, izlaznost će očigledno biti vrlo visoka. Treba pomenuti činjenicu da je do sada već glasalo oko 37 miliona Amerikanaca, što putem pošte, što lično u državama u kojima je dozvoljeno glasanje nekoliko dana ranije. U svakom slučaju, to jeste neka vrsta kurioziteta u odnosu na 2014. godinu, kada je mali broj građana izašao.
Kako se objašnjava ta značajno veća izlaznost u odnosu na uopšte izbore za kongres?
Pa, objašnjava se upravo na onome što i predsjednik Trump sam rekao, da ovo jeste neka vrsta referenduma o njemu i njegove dve godine vladavine, koliko je ona pozitivna, koliko je ona negativna, vidjet ćemo sutra ujutro, ali jednostavno jeste, i on je to pokazao u posljednjih desetak dana, gde je obišao 11 država. On je sinoć praktično iza ponoći završio svoj poslednji predizborni skup u Mizuriju. Znači, njemu je izuzetno stalo da njegova politika bude potvrđena, ne samo s obzirom da on nema veliku popularnost, njegova popularnost sada kreće između 38 i 41% ukupnog broja stanovništva Sjedinjenih Država, što što je najniža popularnost u poslednje dve decenije, ako možemo da gledamo statistički, tako da je njemu izuzetno bitno da ovi izbori proteknu pa u najboljem redu za njega. I ono što je bitno, što je predsjednik Trump danas rekao, to moram da naglasim i vjerujem da će kolege posle toga elaborirati to, da je on spreman na neki način da prihvati čak i činjenicu da republikanci izgube predstavnički dom, i onda poručuje da će biti malo mekši u svojoj retorici, što je upravo ono što možda u ovom trenutku u Sjedinjenim Državama, koje su toliko podeljene, kako rasno, tako i na socijalnom planu, najpotrebnija stvar. A ako se to zaista dogodi, da demokrate dobiju predstavnički dom i da Trump malo ublazi svoju retoriku, to može da bude kopija onoga što se dogodilo nakon prvih takozvanih midterm izbora sa Billom Clintonom, kada je zajedno sa predsedavajućim predsjedničkog doma, tada Newtom Gingrichem, uspeo nešto što Americi nije uspelo u 40 godina, a to je da usvoji budžet i da taj budžet bude balansiran. To bi bila zaista velika stvar za Sjedinjene Države, ali mislim i za neku ekonomsku, pre svega govorimo o ekonomskoj stabilnosti u svetu.
I za kraj samo da pitam, pratite ipak tu mnogo više od nas ovde ispitivanje javnog mnjenja, šta kažu neki najnoviji podaci?
Pa evo, upravo ono što sam rekao, da demokrate imaju ozbiljnu šansu, njima je potrebno 23 mesta u predstavničkom domu, u igri je skoro 50, tako da i oni najtvrđi republikanci ne mogu sa sigurnošću da tvrde da će zadržati predstavnički dom. Znači, očekuje se da demokrate dobiju predstavnički dom, no hoće li novi stari ili nova stara predsedavajuća biti Nancy Pelosi, ostaje da se vidi, da dok za sada kako stvari stoje, Senat će i dalje ostati u rukama republikanaca, da li će to biti isti odnos 51-49 ili čak republikanci mogu da dobiju još jedno mesto i da odnos bude 52-48, ostaje da se vidi, s obzirom da je u nekoliko država, pre svega u Nevadi, vrlo, vrlo ozbiljna bitka za to mesto senatsko, ali kažem, ovo će u svakom slučaju, bez obzira kakvi rezultati bili, jedino ako se ne desi ekstrem na jednoj strani ili ekstrem na drugoj strani, znači da demokrate uzmu i predstavnički dom i senat, ili da republikanci zadrže jedno i drugo, mislim da će ovi izbori na neki način promeniti atmosferu u samim Sjedinjenim Državama, govorim pre svega na unutrašnjem planu. A što se tiče spoljne politike, to znamo, to vodi američki predsjednik, tako da ne verujem da će tu biti nekih velikih pomeranja bez obzira na izborne rezultate.
Kolega Zafiroviću, hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Vašingtona. Mi nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima. Evo, čuli smo kako izgleda iz ugla nekoga koji je u Americi, i kolega je malo pomenuo neke istorijske parametre i kako je to, mislim, kakve su uobičajene situacije kad je reč o ovim izborima. Ono što je činjenica, to je da istorija ne ide u ovom trenutku na ruku Trumpu, kada pričamo o izborima, među izborima, i kada su predsjednici uspeli da potvrde većinu. To je bilo vrlo malo puta u istoriji, svega 3 puta u prošlom veku. To je uspeo Franklin Roosevelt 34. i to u jeku New Deala, Bill Clinton, što je pomenuo kolega Zafirović, i George Bush 2002. i to upravo na krilima rata protiv terorizma, dakle posle 11. septembra 2001. Svi ostali predsjednici su na neki način bili kažnjavani od biračkog tela 2 godine posle izbora ili reizbora. Šta je ono što u ovom trenutku, dakle, istorija mu ne ide na ruku, ali šta je ono što ide na ruku Trumpu, kolega Vukotiću?
Pa vi ste u pravu, upravo ti primjeri koje ste najavili pokazuju da neće biti nikakvo čudo ako demokrate sada preuzmu predstavnički dom, pošto sve statistike pokazuju da predsjednici koji imaju taj procenat podrške ispod 50% kakav trenutno ima Trump, da su na sljedećim midterm izborima bili kažnjeni. To se isto desilo i Obami, desit će se verovatno, vidjet ćemo sutra, i Trumpu, i ne mislim da je u tome nešto sad spektakularno novo. Ono što je Trump uspeo, to je uradio na predsjedničkim izborima, to je ono što je Stevan malo pre rekao, da je nekako uspeo da dopre do te radničke klase iz zemalja koje formiraju takozvani pojas rđa. To su radničke zemlje, Pensilvanija, Ohio, Michigan. Oni su tradicionalno glasali za demokrate, to su ti takozvani plavi okovratnici. I ono što je Trump uspeo na 2016. je da pristupi njima i da ih privuče na svoju stranu, i oni su ti koji su
mu
doneli pobedu. Međutim, kada govorimo o fluktuaciji izbornog tela, ono što prognostičari, opet moramo se ogradimo, govore za sada, za ove izbore, ono što može se desiti je da žene, na primjer, čak i žene koje su iz Republikanske partije, koje imaju tradicionalne suglasačice i Republikanske partije, uz ogradu da su financijski situirane i obrazovane, da mogu da ovog puta glasaju za demokrate ili da čak abstiniraju sa glasanja. Zbog toga
sada,
što
nešto, demokrate su ovog puta kandidovali čak neki ogroman broj žena, 200 žena.
Tako je, ali ja sad govorim konkretno o republikancima, pošto o simpatizerima Republikanske partije, pošto ono sve što se dešavalo u Americi proteklih mjeseci, slučaj Kavanaugh i slično, koliko god je na kraju izgledalo da je pobedila Republikanska partija, izglasala sudiju za kog se ozbiljno sumnja da je seksualno uznemiravao žene, da je donekle bila prst u oko ženama i sa i u sopstvenim redovima. Tako da bi to moglo da bude neka linija koja će isto da opredeli što će se desiti.
E sada, s druge strane, strani glasači Republikanske partije ipak važe za tradicionalno pouzdane birače.
Pa da, ja iskreno rečeno očekujem da će Trump Senat zadržati, zato što je i sam rekao kako najviše polaže ne nade, nego kako smatra da je to nešto najbitnije. Pretpostavljam, to jeste manje političara da za ono za što pretpostavljaju da će polje na kome će biti uspešni, da onda ističu to polje kao najznačajnije. Tako da očekujem da Senat zadrži, ali nisam toliko siguran šta će se dogoditi na ova druga dva nivoa.
Postoji mogućnost da nas i tu iznenade.
Postoji ta mogućnost. Ono što je interesantno je da demokrate nisu ovdje sigurne. Oni su čak izvadili iz naftalina Obamu, koji je, prosto to nije uobičajeno, da bivši predsjednik učestvuje u kampanji na bilo kom nivou. A sada se to već drugi put dešava. Dakle, Obama je pomagao i Hillary Clinton, sjetimo se, pre dve godine, što je bilo smatrano kao onako malo neuobičajeno, možda čak i skandalozno, a sada je već uspostavljeno kao presedan i aktivno je bio uključen u ovu kampanju. Jeste nezahvalno reći šta će se dogoditi, ali mislim da što se rezultata tiče, da oni neće ništa spektakularno promeniti. Ono što će svakako da bude rezultat, to je produbljena podeljenost američkog društva, odnosno svevrsna psihologija građanskog rata koji je sada, dakle, taj ideološki sukob je doveo do toga da ljudi bukvalno ne govore jedni sa drugima i da je to postala masovna pojava. Sadašnji, jeli, taj, da kažem, ta psihologija građanskog rata više nije samo na rasnoj osnovi, pritom ne mislim da je ta osnova sada toliko u igri koliko bi možda to želeli predstavnici demokrata da predstave, već se radi upravo o vrednostima koje dele ljudi. I te vrednosti, taj set vrednosti je potpuno nepomirljiv sa dve strane političke podele u Sjedinjenim Državama. Tako da mislim da će tenzija da se nastavi. Mislim da je glavna Trumpova bitka zapravo nije za Senat i za Kongres, već za State Department. I on tu bitku nikako već ne dobija već dve godine. Tako da očekujem da će on više da se fokusira na spoljnu politiku u drugoj polovini svog prvog mandata.
Ovo je svakako, to smo i na početku rekli, prilika da se napravi presek Trumpovog predsjedničkog mandata, šta je uradio i šta je ispunio od svojih izbornih obećanja, ali da objasnimo slušalcima zašto su zapravo ovi izbori postali toliko, zašto svi kažu to je referendum o Donaldu Trumpu.
Pa pre svega bih htio da kažem, apropo vrednosti o kojima je kolega govorio, tačno je da ja sam se pre nekoliko dana vratio iz Amerike i vi bukvalno imate osjećaj paralelnih realnosti ukoliko prebacite na NBC News ili na Fox News. Potpuno je drugačija percepcija iste te stvarnosti. A apropo vrednosti, kada se malo dublje analizira, utisak je da konkretno Obama, koji sada važi za nekog levičara, upravo on je, kada je bila 2008. velika ekonomska kriza, nije uradio ništa da procesuira te bankare koji su doveli do kraha financijskog sistema, i mi sve sećamo se tih slika izbacivanja ljudi zbog toga što ne mogu iz kuća, zbog toga što ne mogu da plate kredite i slično. Isto tako Trump, koji se predstavlja kao zaštitnik malog radnika sa pojasa rđe, sve što radi je da olakša poreske olakšice za bogate, a da što više zavuče ruku džep siromašnim. Tako da o tome bi se dalo diskutovati, o tom političkom spektru i kog stvari i koja je uloga financijske i ekonomske zajednice u američkoj politici. Pitate za referendum za Trumpa. Pa Trump je postao najprepoznatljivije lice ne samo američke, nego i globalne politike. To se vidi u medijima, to se vidi u običnom životu, i od prosječnog Amerikanca, pa čak i od čovjeka sveta, se očekuje se negdje izjasni za ili protiv Trumpa. I ta podjela je opasna, i mislim da bi trebalo, ovo što je kolega Zafirović rekao, da negdje dođe se da se pronađe neka srednjišnji put koji bi mogao da pomiri te ekstreme, jer pretpostavljam da nije baš sve crno i belo, nešto je između. Zbog toga je to referendum, pošto ono što on donosi je podeljeno društvo.
A da li možemo da kažemo da je ispunio većinu predizbornih obećanja?
Neka od najopasnijih jeste. Povukao se iz Pariskog klimatskog sporazuma, povukao se iz Iranskog sporazuma nuklearnog sa Teheranom, potpuno obesmišljava neke internacionalne
organizacije
i vrednosti. Ja se nalazi u njenim nacijama u trenutku kad je Trump držao govor. To je bilo donekle neobičajeno slušati jednog američkog predsjednika koji je pričao o svojim uspjesima, kako je sad sve bajno i divno. I po prvi put se čulo da predstavnici drugih zemalja, ostalih 193 zemlje Ujedinjenih nacija, da se glasno smeju u toj prostoriji. To je ipak neki istorijski trenutak. Zatim insistiranje na ovom slučaju Kavano i njegovo izrugivanje žrtvi navodnog ili pravog seksualnog nasilja stvarno je otvorilo neku pandorinu kutiju uvreda na račun slabih žena konkretno, što mislim da nije dobro. Daleko od toga da bih idealizovao drugu stranu i demokrate, ali treba reći pošteno šta nije u redu.
Da se sad malo osvrnemo i na demokratsku stranku, već smo pomenuli to da je krajnje neuobičajno to da je Barack Obama vodio kampanju za ove izbore i da dve godine od njegovog poraza i poraza demokrata, demokratska stranka nije izašla sa nekom novom ličnošću koja bi je predstavila.
Da, to je tačno. Čak je nedavno i Hillary Clinton izjavila kako bi ipak ona želela da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, što je zaista neverovatno, jer nikada se kandidat koji je jednom izgubio trku nije ponovo kandidovao. Ali kao što vidimo, ovo je vreme presedana i čak možda ni to ne bi iznenadilo za dve godine. Samo s tim što ja mislim da bi tada ona doživjela još ubedljiviji poraz.
A šta će biti sa ovim izborima? Da li izlazi ipak ojačana i da li će uspjeti da povrati poverenje među glasačima?
Pa to ćemo da vidimo. Mislim da je osnovni problem nedostatak teme. Dakle, ekonomija ne može da bude tema. S jedne strane, ja se slažem sa kolegom da Trump, kao i svi republikanci, ima tu agendu poreskih olakšica za bogate. Ali s druge strane, realno su otvorena radna mesta i on je pokazao da je spreman da kažnjava velike korporacije za iseljavanje industrijskih kompleksa iz Sjedinjenih Država i da podstiče vraćanje, odnosno reindustrializaciju. Tako da je to nešto upravo što privlači običnog američkog građanina, većinskog birača, da kažemo. Tako da mislim da te ljude pre svega to zanima, da ih to zaista više zanima od transgender toaleta u osnovnim školama, o čemu je Obama, na primjer, najozbiljnije govorio. Tako da mislim da opet i ovi izbori mogu da budu iznenađenje. Ograđujem se, očekujem da će da ovaj put neće omanuti generalne procene, ali se ne bih iznenadio da Trump čak i predstavnički dom zauzme, zbog toga što je u Americi sramota biti za Trumpa. Kako se sjećate, kao što je recimo neke 2005. 6. u Srbiji bilo sramota reći javno da se glasa za radikale, e tako je u Americi za sramota biti za Trumpa. Prosto čitava popularna kultura je okrenuta protiv njega. Vi imate svake nedelje late night show s Alekom Baldwinom, koji je, mislim, apsolutno hollywoodska zvezda, koji fantastično imitira Trumpa. Ja isto uživam to da gledam i da se smijem. A kao Kanye West, reper, muž Kim Kardashian, je čovjek koji je doživeo top blok zeca, dakle doživeo je javni linč i od crne zajednice i od čitave show biznis zajednice zbog toga što otvoreno podržava Trumpa.
Dakle, ukoliko, na kraju mora da se izvini.
I na kraju mora se, tako je. Znači, ukoliko čovjek podržava Trumpa u Sjedinjenim Državama, mora da očekuje da će da doživi određenu vrstu javnog linča i od svoje sredine i od šire javnosti, što je malo paradoksalno. Tako da zbog toga mislim da se i tu krije jedna začkoljica, jer prosto ukoliko su ljudi u startu uplašeni da kažu da će glasati za Trumpa, pitanje je koliko su tačne sve ove predizborne procene.
Da, i više puta se pokazalo da nisu bile pouzdane. 17. sati i 30 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje, a mi sada ćemo čuti jedan blok reklama i muzičku numeru, pa nastavljamo priču o izborima za američki kongres. Moji gosti u studiju su urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Eko.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, govori o tome zašto voli knjigu priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Try to tell you, you're blaming on your fickle heart.
Sati i 36 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje izbori za američki kongres i podsjećam naše slušalci da su nam gosti u studiju urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Jesmo rekli da neće možda mnogo uticati šta god da se desi na ovim izborima za unutrašnju politiku, ali pitanje je ipak ako demokrate zaista osvoje, kao što sva predviđanja kažu, većinu u predstavničkom domu, kakve će posljedice biti po zakonodavni proces?
Pa pitanje je, pošto u svim medijima se postavlja glavna dilema, da li će demokrati ako osvoje predstavnički dom moći da pokrenu inicijativu za impeachment, koja će kasnije da ide u Senat gde se odlučuje o tome. Međutim, ako oni uspeju da pokrenu tu inicijativu, ne vjerujem da, mislim, Senat ostaje u rukama republikanaca i potrebne su dve trećine da bi se opozvao predsjednik, tako da ta glavna dilema otpada. Što se tiče ostalih zakonodavnih inicijativa koje oni nastoje da proguraju, a nastojali su još za vrijeme Obame, a nisu uspjeli, sada sa, ako pretpostavljam će da dobiju većinu, možda im to i pođe za rukom, ali treba da imamo u vidu da su u Americi vrlo jake različite lobističke grupe, gde nije baš ono što vidimo na papiru i ko će za koga da diže ruku, potpuno siguran ishod za donošenje nekih zakona. Tako da pretpostavljam da ono što može se očekuje je da će biti otprilike mnogo buke ni oko čega, ali ako demokrati uzmu predstavnički dom, to možda neće biti loše zbog tog nekog sistema check and balances, da, bukvalno zbog toga, ali ne vjerujem da će moći da se stane na put toj mašineriji republikanaca koja je trenutno prilično jaka.
Iako su izbori za kongres ipak ključni za unutrašnju politiku i zbog toga se i raspisuju, ipak njihov rezultat naravno da ima uticaja na spoljnu. Da li bi promjena odnosa snaga bilo šta u stvari promijenila kad je reč o spoljnoj politici?
Pa mislim da ne bi. Posebno zato što ovaj gornji dom ostaje najverovatnije u Trumpovim rukama. Ono što je interesantno, a mislim, opet bih se vratio na taj nivo izbora o kojima se malo govori, to je da ukoliko bi demokrate uspjele da naprave ozbiljan preokret, dakle da zauzmu više guvernerskih pozicija, posebno u državama koje je Trump dobio, onda oni otvaraju sebi mogućnost za jednu drugu stvar, a to je prekrajanje unutrašnjih granica izbornih distrikata. Taj proces se zove gerrymandering, po jeli davno pišnjem jednom američkom političaru koji je to izmislio i reči salamander koja je vrsta ovoga guštera, pa onda te granice često izgledaju veoma neobično poput guštera i zbog toga se taj proces tako naziva. Dakle, to je ono što su republikanci mogli da rade u većini država i to im je pomagalo do sada u izborima. Ukoliko bi demokrate zauzele ove države koje sam, zavisne države koje sam pomenuo, mogli bi na taj način da pripreme sebi teren za izbore 2020. godine, pre svega za predsjedničke izbore. I to je ono što je bitno što se tiče unutrašnje politike. Što se spoljne politike tiče, mislim da se zaista ne znam, Bog zna šta može da se očekuje, jeli kao posledice konkretno ovih izbora. Mislim da će Trump nastaviti, posebno sada u drugoj polovini prvog mandata, da se bori za svoje pozicije unutar State Departmenta. Mi smo videli na Balkanu konkretno da se stvari nisu ni na koji način promenile. Recimo u Makedoniji susednoj, ambasador Jess Bailey, koji je najodgovorniji za prevrat koji se dogodio tamo pre dve godine, je i dalje tamo, dakle njemu je mandat bio po inerciji produžavan. Tako da očigledno da te strukture i dalje veoma dobro drže svoje pozicije. Vidimo da i ljude koje ovde žalju podržavaju maksimalno ovu jeli tragičnu i užasnu ideju o razgraničenju i lobiraju za to i u Beogradu i u Prištini. Tako da mislim da Trumpovo bojno polje posle ovih izbora će pre svega biti State Department, a da sami izbori su više bitni za homogenizaciju izbornih tela i za praktično učvršćivanje tih kampova i te dve Amerike koje su toliko međusobno podeljene.
Dragane, šta je ono što bi Evropi odgovaralo u ovom trenutku?
Pa dolaskom Trumpa na vlast očigledno su zahladnili odnose između nekadašnje dve najbolje prijateljice Evrope i Amerike i negde, mada su mnogi prognozirali da se to neće desiti, Trump ispunio neka svoja obećanja i pretnje i okrenuo je leđa Evropskoj uniji. Mi smo gledali neprijatne, mislim, možda za njih, nekome su možda bile i zabavne, samite NATO-a gde Trump vrlo direktno proziva svoje sestrinske članice kako je krajnje vreme da počnu da ispunjavaju svoju obavezu, da isplaćuju onih famoznih 2% BDP-a za odbranu i slično, jer njemu, kako kaže, ne pada na pamet da štiti nekoga za džabe. Međutim, postoji druga strana medalje. Sva ta konstrukcija međunarodnih odnosa koja je napravljena posle Drugog svjetskog rata pod paskom Amerikanaca nije napravljena zbog toga da bi oni sad bili neki dobri Samaričani, nego i tekako koristilo američkim interesima. Tako da upravo Trump, koji se izdaje za nekog ko štiti američke interese tražeći pare od saveznika, u stvari može da se posmatri tako da pokušava da kolje vola radi kile mesa. Jer niko tu nije postavljao baze po Nemačku ili Japanu zbog toga što je stvarno mislio da štiti te narode, nego je to bukvalno jedna bezbednostna struktura koja je u interesu Vašingtona.
Predsjednički izbor je, znamo da je obeležilo navodno mešanje Rusije u izborni proces. Što očekujete povodom tog i dalje naravno otvorenog pitanja? I danas su pojedini zvaničnici upozorili birače na pokušaje mešanja stranih aktera.
Pa meni to izgleda prilično farsično. Evo, opet ću se vratiti na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija sa te govornice, znači jedne od najvećih, ako ne najveće pozornice svetske. Donald Trump je izjavio da je Kina ta koja će da se meša u ove izbore, a ne Rusija. Mislim, mi smo svi na video bimo mogli da vidimo kineskog šefa misije pri UN-u i njegovu zgranutu facu, nekako je posle ta priča utihnula i sad se opet vraća priča o Rusiji, bez da smo dobili dokaze i o mešanju Rusa u predsjednički izbor. Tako da to meni zvuči prilično neozbiljno.
Američki predsjednik je svakako u nastojanju da privuče svoje birače da glasaju zapravo za Republikansku partiju u ovoj kampanji za kongres, pojačao antimigrantsku retoriku, pretnje migrantskom karavanu koji iz Srednje Amerike ide ka Sjedinjenim Američkim Državama i istovremeno znamo da Pentagon se sprema da rasporedi po njegove naredbi 1000 vojnika duž granice s Meksikom. Koliko je to bila zapravo njegova predizborna retorika, koliko ozbiljna pretnja i podsjetiću na ono što je kolega Zafirović rekao da mu se čini da bi možda promenio retoriku ukoliko se promeni odnos snaga u kongresu.
Pa upravo je ovde ključ. Ja sam pomenuo borbu oko vrednosti I zbog toga, upravo možda i zbog ovog migrantskog karavana i migrantskog pitanja, uopšteno je ekonomija bila u drugom planu. Nedavno je Patrick Buchanan, republikanac i ovako veoma poznata i ličnost, kolorit američke politike, je izjavio da je samo 2016. i 2017. godine u SAD došlo 3,36 miliona migranata, što je više ljudi nego što je u Americi bilo stanovnika u trenutku proglašenja nezavisnosti. Zatim imamo veliku debatu oko 14. amandmana. Prema trenutnom tumačenju, svako ko je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama automatski dobija američko državljanstvo. Ali Trump kaže da to tumačenje nije zapravo tačno, zbog toga što je u amandmanu piše da je svako ko je pod američkom jurisdikcijom, i on smatra da to nisu ljudi koji su ilegalno prešli granicu, pa tako i ni njihova deca nisu pod američkom jurisdikcijom. A taj amandman zapravo sa time originalno nema veze. On je nastao kako bi se promenila odluka koja je neposredno dovela do građanskog rata, odnosno bila jedna od ključnih momenata. Dakle, bila je odluka Vrhovnog suda u slučaju Dred Scott protiv Sanforda iz 1857. godine, kojom je rod Dred Scott bio proglašen za vlasništvo svoga vlasnika, čak i u državama koje nemaju robovlasništvo. I time je praktično na mala vrata robovlasništvo uvedeno na čitavu teritoriju Sjedinjenih Država, zato što bi jeli vlasnik mogao da ode sa svojom, po znacima navoda, imovinom u bilo koji deo zemlje. Taj 14. amandman je to ukinuo 1868. i to se odnosilo pre svega na robove, da su oni jednaki ljudi posle oslobođenja i da su američki državljani. A kasnija tumačenja su počela da se odnose na ljude rođene u Sjedinjenim Državama, jeli posle robovlasništva dakle, posle svega toga. I sada Trump zapravo pokušava to da izmeni i kaže da će Vrhovni sud da se izjasni. A sada, kako znamo, Vrhovni sud praktično čine većinski ljudi koji njega podržavaju. Tako da je to jako zanimljiva stvar i razvoj koji će se dešavati. Što se tiče samog migrantskog karavana, Trump nije nikoga direktno označio kao krivca, ali ostavio mogućnost na pitanje, ne mogu sjetiti koga novinara, da li je možda Soros uključeno to, on je rekao, pa eto, dosta se o tome priča, ja ne znam, možda jeste.
Ko financira, da
je. Jeste, tu je organizacija Pueblo Sin Fronteras, Ljudi bez granica, koja je dobila novac od Soroševog fonda za otvoreno društvo, tako da postoje osnovane sumnje da se tu nešto dešava.
Ali opet, s druge strane, Međunarodna organizacija za migracije kaže da se svake godine ovaj karavan kreće, da to nije ništa novo i da ne predstavlja pretnju.
Da, ali u svakom slučaju, bilo kako bilo, ovaj karavan je politizovan sada izuzetno za obe strane.
I mislim, sada li je uzrok tome kampanja za izbore za kongres ili nešto drugo?
Šta je uzrok samom karavanu, ja zaista ne mogu da znam. Mislim da je to pitanje pre svega za američke bezbednosne strukture, ali ono što je činjenica je da je on izuzetno politizovan na obe strane i da ta retorika, pozlaćemo vojsku, je zapravo ponavljanje Trumpove retorike iz 2016. kada je govorio da treba izgraditi zid, koji delimično već između ostalog i postoji na granici između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Tako da mislim da je to nešto što i tekako mobiliše njegove birače. Dok s druge strane, ta retorika o humanosti i tako dalje je nešto što mobiliše birače sa druge strane. Ali vidjet ćemo, prosto rezultati izbora će pokazati ko je tu bio uspešniji i da li je zapravo tema koja je skrajnuta bila važnija, a to je ekonomija.
Pa dobro, Dragane, evo, rekli smo onda šta, da je većinu predizbornih obećanja Trump ispunio, ali ono koje do sada nije realizovano, a najavljuje se, to je izgradnja upravo zida na granici sa Meksikom. Znamo, dakle, u ovom trenutku tamo ka toj granici ide karavan migranata iz Hondurasa, Gvatemale i El Salvadora. Po vašem mišljenju, je li to onaj test američke politike gde bi Trump mogao da padne?
Pa to je po meni prvo sama najava pravljenja zida, a kamoli njena potencijalna realizacija, je po meni civilizacijska katastrofa. Prvo što je to pre svega antičovečanska tekovina, a drugo to je nešto što je potpuno suštinski antiameričko. Jer američko društvo je nastalo na od migranata, od migranskih zajednica. Trumpova porodica je došla iz Evrope. I ono što je meni paradoksalno u cijeloj toj priči je da ljudi koji pričaju o migracijama i lošim stranama migracija ne zaboravljaju da upravo ti ljudi koji dolaze u Ameriku ili na zapad, upravo oni doprinose to jakoj ekonomiji o kojoj kolega priča, jer svakog od njih se nađe posao, da li dolazi kao, makar za veći deo, da li da radi kao, ne znam, kasir u 7-Eleven ili će da radi kao neurohirurg. Tako da svi oni doprinose tom nekom modelu koji od koga na kraju svi imaju koristi. Apropo odnosa sa Latinskom Amerikom i tog famoznog zida i karavana, pre neki dan John Bolton, Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost, je dao jednu, po mom mišljenju, prilično zlokobnu izjavu, gde je nazvao Nikaragvu, Venecuelu i Kubu trojkom tirana ili trojkom tiranskih režima, tako nekako. To, mislim, ne treba biti preterano sad verziran u međunarodne odnose, podsjeća na onu osovinu zla o kojoj se govorilo za vrijeme Busha, kada je tako su etiketirani Irak, Iran i Severna Koreja. Isto tada je tu parolu ponavljao isti taj John Bolton i to je utrlo put za invaziju Iraka i svem onome što se poslije dešavalo. Zbog toga ja mislim da je ekstremno opasno to neravnomjerno loptanje, budući da svi ti ljudi koji idu karavanom, bilo ko da ih financira i šta god da rade, oni beže od neke bede za koju je jednim delom kriva i ta Amerika i drugi neki razvijeni igrači. Tako da.
A pored siromaštva, šta je ono što još pokriće te ljude na egzodus? Ipak je reč o masovnom broju ljudi.
Pa njih je par hiljada, koliko ih sad ima. U Meksiku je došlo 2,5 hiljade, čini mi se. Ja mislim da je tu glavni razlog je ekonomska situacija. Video sam da je negde Meksiko ponudio njima i radna mesta i dozvole i možda čak i državljanstva, ali oni su rekli da ne prihvataju ništa manje nego dolazak na granicu sa Amerikom. To je podsjeća na migrante koji dolaze sa Bliskog istoka u Evropu i koji isto tako ne žele da zadržavaju u Srbiji ili, ne znam, u nekoj manje razvijenoj zemlji, nego svi žele u Skandinaviju i u Nemačku.
A koliko...
Tako da mislim da je tu, ne vjerujem da je reč o nekom sad belosvetskoj zaviri, nego mislim da su ljudi koji su vođeni financijskom krizom i koja je dovedena do neizdrživosti.
Ali ipak se čini da te migracije i ta vrsta, odnosno te grupe ljudi i problemi zbog kojih dolaze možda jesu slični, ali čini se da je to ipak nešto drugačije od ovih migracija koje viđemo u Evropi. Koliko međunarodne konvencije koje do sada poznajemo prepoznaju ove migrante iz karavana?
Pa najpre je za međunarodne konvencije važno napraviti razliku između izbjeglica i migranata. Ukoliko su oni okarakterisani kao izbjeglici ili ako se oni izjasne da beže od situacije u kojoj je njihov život ugrožen u smislu pretnje nekim političkim progonom ili fizički ugrožen, onda po Ženevskoj konvenciji svaka zemlja mora da ih primi, dok se ne dokaže suprotno. Međutim, u ovom slučaju mi imamo samo njihovu reč gdje oni kažu da beže od siromaštva, ali za nešto više, da bi dobili status izbjeglica koji, na primjer, automatski dobio ljudi iz Sirije, potrebno je kvalitativno drugačija kategorizacija.
Kolega Gajiću, šta je po vašem mišljenju rješenje?
Pa, mislim, pitanje je rješenja zavisi od toga kako definišemo problem. A mi imamo dva kampa u Americi koji potpuno su različito definišu problem. Između ostalog, Buchanan, koga sam malo čas pomenuo, je rekao da je i većinu migranata u to vreme, pošto se često pominja taj argument Ameriku su napravili imigranti i politički ovakvi i onakvi, on kaže da, ali to su bili 90% belci i hrišćani, pa su se i oni teško integrisali. Kad su dolazili Irci, imamo onaj film Van de New Yorka, gde je takozvani domaći Amerikanci, koji su takođe bili imigranti možda nekoliko decenija pre toga, protestanti, dočekuju Irce kao ljude niže sorte i svašta im govore, ali opet svi su se oni na kraju integrisali, i Irci i kasnije Poljaci i Srbi, ostalom Rusi i Sloveni, integrisali u bele Amerikance hrišćane. A ono čega se upravo ta Amerika plaši, to je da će da se taj balans promeni, odnosno da će da oni više neće biti većina u Sjedinim državama, i to u dobroj meri objašnjava Trumpov uspeh. Taj strah naravno nije bezosnovan. Sa druge strane, možda demokrate, jeli, i neki merkantilistički način ovo posmatraju, jer ukoliko se taj balans poremeti, a postoje neke procene prema kojima će do 2040. Belci biti manjina relativna u Sjedinjenim državama, a da zapravo od tog trenutka će demokrate dobiju svake izbore na svim nivoima. A, mislim, naravno, ovo je sve, jeli, u domenu procena i neke vrste naučne fantastike, ali treba računati sa tim strahovima kao sa ozbiljnom političkom činjenicom iz koje proističu ozbiljne političke posledice. I mislim da je i to jedan od razloga koji Ameriku čini podeljenom. Evo, napravit ću još jednu istorijsku paralelu, čisto 1858. dakle u predvečerje građanskog rata, predsjednik Lincoln, republikanac, je održao govor o podeljenom domu, House Divided Speech, i rekao je da će dom, da će Amerika biti na kraju tog procesa ili cela jedno ili cela drugo, dakle misleći ili cela robovlasnička ili cela slobodna. I na kraju je građanski rat rešio tu dilemu. Ja se plašim da Sjedinjene Države dolaze do tačke u kojoj to neće biti možda građanski rat klasičan, jeli, sa frontovima na što smo navikli, ali u jednu situaciju gde ove političke podele mogu da preuzmu i neke druge oblike kapilarno na različitim mestima. I već smo to imali sa ovim raznim situacijama u kojima bi pojedinačni pucači se odlučili na neku radikalnu akciju. I svi takvi događaji takođe dodatno podižu tenziju. I ono što mislim da je zaključak cijele ove priče je da ovi izbori to neće rešiti.
I kolega Vukotiću, za kraj da pomenemo i medije. Vi ste posetili tokom vaše posete Americi brojne američke medije. Evo i sada kada pričamo o izborima, danas vest da pojedini mediji su odbili da emituju Trumpovu reklamu u kojoj se prikazuje deportovan migrant koji je pre dve godine ubio policajca u Kaliforniji. To je na neki način ovo o čemu pričao i kolega Gajić.
Pa upravo to, ali koliko sam ja uspio da vidim, taj oglas taj koji je Trump podelio na Twitteru je sadržao neke materijalne greške. U stvari nije ga ubio migrant, ili ne, sad nisam siguran tačno šta je u pitanju, pa je to bio razlog zbog čega je odbijeno da se emituje na nekim stanicama. Međutim, apropo medija, isto kao ono što dešava u društvu,
to se oslikava na...
Da. I u Americi postoji taj trend koji je drugačiji od Evrope, na primjer, da je potpuno legitimno da neke redakcije otvoreno podrže nekog političara uoči izbora. Tako je, recimo, ajde da uzemo New York Times, otvoreno u redakcijskom uvodniku podržao Hillary Clinton svojevremeno, što je bio skandal u bilo gde u Evropi, ali to se negde smatra normalnim. U redakcijama u kojima sam ja bio u New Yorku, većina su prodemokratski nastrojene, ali oni koji nisu, ne postoji ni trunka razumevanja za onu drugu stranu, što se meni čini prilično opasno. I to je trend koji, čini mi se, dolazi na velika vrata u Evropu, i tamo su izbori u maju, a vidimo ga i u Srbiji.
Hvala najlepše. Mi u 2,5 minuta do 6 završavamo današnju emisiju. Gosti u studiju bili su urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, producent Svetlana Stevanović, ton majstor Žarko Bovan i Nevena Kostadinović-Manojlović. Želim vam prijatno popodne.